si nemůžeme napsat příběh, když vůbec neznáme pozadí. Jako, když se podíváte, nebo člověk jenom zaslechne, jo, normální člověk, protože ze zákulisí jakékoliv vlády, jo, nebo politiky. Já si myslím, že to je tak nejednoznačné, že my si ani žádnou teorii nemůžeme vytvořit. Já bych tomu podotkla, že právě to všechno je taky výsledkem toho, dokonce jsem to slyšela i někde, že to říkali nějaké oficiální kruhy, že v dnešní době není nic jednoznačné. Jo, já se podívám na Moravce, na jeho otázky a tam sedí proti sobě dva lidi a jeden říká to a ten druhý mu říká lžete. Jo? A já, která jsem naprosto neznala, co se tam vlastně děje, tak jako co já můžu vypnout televizi, to je jediné, protože já se nemůžu na základě jejich řeči utvořit jakýkoliv názor. Já nemůžu vědět, kdo z nich lže. Jo?
Chodíte takže na srazy?
Myslím, že i to, i, a oni říkali, že právě to je i problém téhle té společnosti, že zrůstá spotřeba, antidepresiva a tak podobně, že teďka je to tak nejednoznačné, že jsou tak protikladné, jo, jedni říkají, právě, jakoby uvedu příklad, jedni říkají, že to je že to je takto, a druzí říkají, že je to takto, tak jako já si nemůžu utvořit názor, co je konspirační teorie a co je vlastně skutečně pravda. A jestli když, já to potom dám, ještě by mě zajímalo, protože ještě, jestli jste slyšel teorii, na kterou jsem se velmi srdečně zasmála, ale potom mi to šlo vrtat hlavou, že teda, já nevím, jestli nový světový řád, nebo ta hrstka těch mocných, nebo takhle, chce v Evropě vytvořit rasu, která bude béžová a bude mít IQ 90, aby nemohla moc přemýšlet, ale ještě byla schopna pracovat.
To opravdu se objevila. Paní Hermila opravdu pravdu. Taky jsem o ní slyšel. Ale já bych vám řekl jinou věc.
Já jenom poprosím vás, nezapomeňte, co jste chtěl říct. Já vám odpovím na to, co jste řekla vy. Nezapomeňte. Já bych to zapomněl, jo? Tak vám to řeknu třikrát, protože já jsem hrozně sklerotický. Chodíte na srazy spolužáků ze střední školy? Jestli chodíte na srazy spolužáků ze střední školy? Nechodíte. A ze základní školy třeba? Dobře. Ostatní asi občas zajdete. Stalo se vám, že když vzpomínáte na historku, že se něco stalo, že zjistíte, že vy, Mařenka a Pepík, si to pamatujete všichni úplně jinak, tu historku? Je to úplně normální. Nikdy se nestane, že by lidé naprosto stejně dokázali vlastně říct, co se stalo. Jak se to stalo přesně. Protože každý se na to díval z jiného úhlu. Každý se na to díval s úplně jinou optikou své zkušenosti. Každý si pamatoval nějaký úplně jiný moment toho, co se stalo. Pepík si pamatoval spíš tu legraci, jak se zlomila křída. František, když už byl dospělý, si pamatoval, že viděl učitelky kalhotky, jak se pro tu křídlu zohla. A vy jste vůbec nevnímala, protože vám to nepřišlo zajímavý, ty kalhotky, že? Takže vlastně, když rekonstruujete jakýkoliv příběh, jakoukoliv událost, tak nikdy se nestane, že by všichni svědkové tu událost rekonstruovali úplně přesně. A jedno, jestli jste polity, nebo spolužáci ze základky, kteří vzpomínají na nějaký vtipný příběh s křídou. Takže vlastně to není pro vás překážka. Pro nikoho z nás to nemůže být překážka toho, jak se v tom pokusit vyznat, protože vlastně nikdy nikdo se nebude přesně věrohodně dokumentovat. Víc lidí to prostě si nezvládne, dokud to nemáte natočený. A ještě to můžete být natočený z blbýho úhlu, takže nevidíte ty podstatní věci na té kameře. Takže skutečně v tom je lepší opravdu používat logické nástroje, protože vlastně nás můžou přivést k lepšímu výsledku než výslech svědků. Dotaz.
Podívejte se, já si nepamatuju, a vy to si to nemůžete pamatovat, protože jste mladý. Ale v 67. roce vyšla poprvé Denikinova kniha Vzpomínky na budoucnost. Pochopitelně po 69. se okamžitě zase toto se to zatracovalo a můžu vám říct, říkalo se, komunisti to dělají. Není to pravda. Já třeba jsem četl knihu akademika Zajceva, to byl akademik Sovětské akademie, a ten právě prohlásil toto. Pokud tomu člověkovi nedokážete, že lže, tak on má pravdu a má právo mluvit to, co říká. Rozumíte, co tím chci říct?
Rozumím.
A nezlobte se na mě, teď vám řeknu tolik. Vy, co jste tady doteďka řekl, tak jste mě rozhodně nepřesvědčil, že komety, teorie konspirační, jsou nějak vadné, nebo já nevím co, že jsou uměle dělané. Vemte si jednu věc, jenom jak vznikl židovský stát. Protýkám, nejsem žít a já jsem měl mojí ženě strašně těžko to vysvětlit tady, tohle je můj názor. Že já těm, řekl bych třeba tam těm lidem původním, toho původního islamského náboženství, podotýkám, já je nechci nějak protežovat. Ale pochopte jednu věc, já přijdu k vám domů a lehnu si k vám v botách do posta a řekneš mi, dej mi svoji manželku a uvaří mi večeři. A to samé udělali Židé, když přišli do nynějšího Izraele, aby tvořili díky prakticky Angličanům, Francouzům a Spojeným státům židovský stát. Už to, já dneska nedostanu večeři kvůli toho.
Ale máte blbé,
no? Nezlobte se na mě, ale jak jste tady mluvil, tak já si říkám, sakra, co ten člověk mi chce říct vlastně. Chápete to, kdybyste řekl, ano, takhle vypadá konspirační teorie a chraňte se proti ní tak a tak, konkrétně, ale vy jste nic neřekl.
To možná přijde, a ty zase skačeš do řeč.
Jenom to jsem chtěl to říct.
Já nejsem kazatel, nedávám lidem návody na život. To, co se vám snažím předat, jsou jenom nástroje, jak si to sám zjistit. Protože když vám budu říkat, to je pravda a to je lež, tak jako nejsem racionalista, nejsem skeptik, ale jsem charismatický kazatel. Nebo politický vůdce, a to já jako nejsem. To po mně nemůžete chtít. Já nechodím a neříkám, co je pravda. Se jenom snažím vám říct, co si myslím, že je pravda a jak to lidé vnímají. A jak tu pravdu hledat. Když jste řekl, to je hrozně podpásový argument, který je nelogický, to, co jste řekl, že pokud někomu nedokážete, že říká lež, tak je to pravda, tak mu nemůžete říkat, že to tak není. Protože já vám přijdu a řeknu, včera jsem viděl přistát v Orlové na náměstí UFO. Nebylo by lepší, kdybych já vám nejdřív dokázal, že tam bylo to UFO, než vy potom mi dokazoval, že tam není. Nejdřív, jakoby, pokud někdo tvrdí nějaké, přináší nějaké tvrzení, tak by měl přinést pro to tvrzení důkazy. A dokud to tvrzení nedokáže, v pohodě, dokud to tvrzení nedokáže, že je pravdivé, dokud nepřinese důkaz, tak to, že existuje teorie, to, že někdo něco tvrdí, není důkaz ničeho. Protože já si můžu vždycky nějakou teorii vymyslet, kdykoliv, odkudkoliv. To není důkaz ničeho, že existuje teorie. Nejdřív musíte přinést vy důkazy, že ta teorie je pravdivá. A až potom, podle mě, máte právo na to, abyste chtěl ostatní lidi přesvědčit o tom, že ta teorie pravdivá je. To, že něco říkáte, všichni říkají něco.
Podívejte si, když jsme se o tom Denikinovi, už jako se bavíme, jsme na něho narazil. Opravdu, on totiž má důkazy. Rozumíte, že ten vývoj, který jako údarně Darwin vymyslel nebo toto a další se přidali, má díry. A velké díry. Já přitom, ale jak říkám, nejsem, že bych byl nějaký věřící, nějaký fanatik. Jsem sice věřící, ale svým způsobem. A bohužel to. Teď běží, jsem úplně náhodou a vyšlo to v oficiálním, na internetu v oficiálním, jako nebyl to žádný mainstream, jak se říká, jo, byl to normální novinky.cz, tam vyšlo, že prakticky minulý rok byl nalezený tam někde v těch sibirských oblastech mamut, který měl v sobě některé nějaké díry a dokonce tam bylo za kopy. A ten mamut je 45 tisíc let starý. To znamená, že v té oblasti už tam byli lidé.
To nemuselo být v té oblasti, kde by vypadal.
No, ale ten mamut se pohyboval tam, v té oblasti, a tam zahynul.
Teď trošku unášíme debatu trošku někam jinam.
Ale to je to tež.
Není to tež. Pojďme se zkusit vrátit k těm konspiračním teoriím. Kdyby byl dotaz na konspirační teorie. Věříte třeba, že Američané nepřistáli na měsíci? Že nepřistáli? Nevěříte třeba?
Já se, ne, tak dobře, když mám ten mikrofon, tak já se vás zeptám, to mi od začátku bloudí hlavou. Jaký je rozdíl mezi extrémní pravicí a extrémní levicí?
Hrozně malý. Samozřejmě to je ta politická teorie kruhu, protože ta extrémní pravice k extrémní levici se dřív víceméně, je to tak, no, oni se dřív nebo později setkají, že jo. Takže proto vlastně i často přichází se stejným pohledem na svět, akorát věří v jiné kořeny toho, co se děje. Ale jsou blízko. A vlastně to ukazují i ty výzkumy, které vlastně nebo hledají, jak ti lidé, kteří jsou fanoušky těchto dvou extrémních pólů, tak vlastně jak přemýšlí, v co věří, jakým způsobem uvažují a ukazuje se, že uvažují vlastně úplně stejně. Často vlastně ti lidé jenom existuje něco, čemu říkáme konfirmační zkreslení. To znamená, že vlastně vy vnímáte svět podle lidí okolo sebe. Takže prostě často, když vyrůstáte v komunistické rodině a máte tendence k extrémnímu pohledu, tak se stanete komunistou. Kdybyste vyrůstal ve fašistické rodině, tak se stanete fašistou vlastně. Jenom podle toho. Je to tak, no. Takže oni vlastně tam bylo spoustu jakoby podobných momentů. A nemyslíme teďka jenom komunismus, fašismus, samozřejmě těch extrémních pólů je dneska hodně trošku jiného zabarvení v různých státech, samozřejmě má to jiný konotace. U toho vlastně měsíce je to úplně podobné. Máme tady jednoznačný důkaz. Vlastně, když si dorazíte na Báňskou univerzitu, tak tam najdete pár studentů, kteří jsou schopni vám prokázat, že Američané byli na měsíci. To je vlastně hrozně banální. Jestli víte, vlastně jedna z výsadků Apollo tam zanechal velké zrcadlo, od kterého můžete odrazit vlastně laserový signál, on se vám vrátí zpátky. To nevím, jestli víte. Takže vlastně v podstatě je to poměrně oblíbená zábava amerických studentů, že vystřelí prostě nahoru a on se jim vrátí zpátky. Takže máme důkaz, že tam skutečně někdo byl a položil to přesně v tom místě, ve kterém NASA tvrdí, že to je. Takže vlastně máme důkaz. A přesto máme tady pořád vlastně lidi, kteří věří, že tam nikdo přistát nemohl, že tam skutečně teda nemohli ti lidé na měsíci být nebo nemohli tam přistát.
Tak ono by se to dalo vysvětlit určitě tím, že americká vláda udělala takovou kouli kolem celé země, koule, že jo, a od toho se ten laser odráží a na tom je ten měsíc namalovaný. Ale
tady je vlastně hrozně zajímavé, co také lidé málo ví, proč vlastně, kdo byl úplně první, kdo odmítnul realitu přistání na měsíci. U podivu to nebyli Sověti, nebo nepřišlo to z východního bloku, ale přišlo ze Spojených států, protože v té době bylo samozřejmě hnutí hippie a byl hrozně populární Hare Krishna. A Hare Krishna ve svých starých jaksi knihách věří, že na měsíci žijí různé bytosti polobožské. Takže prostě byli to vlastně lidé z prostředí Hare Krishna, kteří říkali, kdyby přistáli na měsíci, tak by tam viděli ty polobožské bytosti, ve kterými věříme. A protože tam nejsou, tak samozřejmě přistání na měsíci byla lež. Takže to je trošku jenom legrační odbočka, že to vlastně byli první, kteří spochybňovali tady velice masivně a intenzivně přistání na měsíci.
Můžu k tomu podotknout? Můj syn chodil na Slezskou univerzitu, jak je ta umělecká fotografie, nějakou dobu, a oni tam rozebírali, že možná ty fotky by nemohly vzniknout, to byly teda už jako opravdu fotografové, říkali, že ty fotky, jo, nemohly takhle vzniknout.
To bylo včera v televizi, nebo včera.
A to skutečně jako na vysoké škole?
Tak to je pravda, protože ona jako by byla schválně tak udělaná, ona jako měla konstrukci, ale to NASA řekla oficiálně, že ona nemůže vát, že jo, tam není vítr, takže ona byla schválně udělaná jako by nějakou vystuženou konstrukci, aby tak vypadalo. Ale my máme i zpětně důkazy, když potom sondy z dálky to fotily, ta místa, tak byly úplně stejné, jako když tam přistál Apollo. A vy máte k tomu nějaký postřeh?
No, já jsem, jako, můžeme se povinovat trochu tomu měsíci, ale já jsem chtěl říct, že mezi mnohými konspiračními teoriemi je rozdíl, jo? Třeba ta teorie s 11. zářím, chápu, že na ní hodně lidí věří, protože je tam hodně nejasností, ale třeba s tím přistáním na měsíci, tak většina lidí, co věří, že teda přistání na měsíci neproběhlo, tak zároveň ani snad nemají základní znalosti fyziky, protože oni, když argumentují, proč to tak nebylo, tak vlastně předkládají názory, které jsou úplně nesmyslné. Například jeden je, že na tom měsíci neviděli astronauté hvězdy a nejsou ani na fotkách. Já si říkám, jak někdo může s takovým nesmyslem přijít. On přece ten měsíc, Oni přistáli na přivrácené straně v době, kdy tady na měsíci je den. Ve dne se přece hvězdy vidět nedají a platí to jak na Zemi, tak na měsíci. Kdyby přistáli na odvrácené straně, tak tam ty hvězdy vidět jsou. A podle mě to má možná i tak trochu ideologický motiv, protože většina těch lidí, kteří u nás v České republice nevěří na přistání na měsíci, tak jsou to lidé, kteří jakoby nenávidějí Ameriku obecně, že to jsou antiamerikanisté. A například, když na měsíci na přivrácené straně přistála Luna a jako sovětská sonda Luna a nafotila tam fotky, tak na těch fotkách také nejdou vidět hvězdy, ale to už nikdo nespochybňuje, že tam Sověti nepřistáli. Každý myslí, že tam přistáli, jakože opravdu přistáli. Jo? A stejně tak s tou vlajkou. Jo? Oni, když se kouknete na to video, kdy teda Neil Armstrong jako se sedá z toho modulu, tak ta vlajka, ona ve skutečnosti skoro vůbec nevlaje. Ona je sice taková pokrčená, ale skoro vůbec se nehýbe. A zase je úplně lež, ona teoreticky se hýbat může, protože na měsíci atmosféra je. Je tam sice velice slabá, ale je. Takže i tak, ano.
A vlastně jsme se zase dostali tomu, o čem to vlastně zase vždycky identifikujete. Identifikovali jste velice správně společné znaky té konspirační teorie. Je tam ta ideologie, jsou to ti, kteří nenávidí Spojené státy, vlastně přichází a vlastně odmítají to, protože to zapadá do jejich ideologického vidění světa. Spojené státy jsou pro ně nepřítel, který jenom lže, podvádí a škodí lidstvu a všechno, co udělá, je prostě špatně. Takže vlastně ani nejsou schopni vyslat, jsou schopni ovládat počasí a vyvolat zemětřesení v Japonsku a nejsou schopni dostat vlastně člověka na měsíc. To, že to navzájem vlastně jakoby nefunguje, že to je úplný nonsens, je úplně jedno, protože to zapadá do jejich vlastně vidění světa, do toho extrémního pólu, prostě, který tam je. Je to, vlastně teď vidíme různé hoaxy, které se šíří, tak zase vidíme prostě na internetu z prostředí prostě politického extremismu, prostě od extrémní levice, od extrémní pravice. Často to prostě identifikujeme velice, velice snadno, že to tam přichází. No. Ti lidé k tomu prostě mají větší sklony a to je potom problém. No.
Co je zajímavé, že většina těch konspiračních teorií, o kterých jste tady mluvil, že je nějak vázaná na vládu americkou. Je zvláštní, že jako není tolik, zdaleka tolik konspiračních teorií o vládě ruské nebo třeba botswanské. Jo? Čím to?
Ona většina těch teorií pochází přímo ze Spojených států amerických, kde je velké hnutí, které nesnáší americkou vládu. A to je jich. My samozřejmě pořád si musíme uvědomit, jak ty Spojené státy jsou obrovská země, ve které jsou obrovské rozdíly. Takže máme i velké vlastně jakoby hnutí ve Spojených státech, které vele velký odpor vůči vládě Spojených států amerických, jedno jestli vládne demokrat nebo republikán. Máme tady přímo, jakoby, jsou to vlastně lidé s takovou jako zjižanskou minulostí. Jo? Takže takový ti jako pohrobkové konfederace, kteří cokoliv přijde z Washingtonu, je prostě špatně, protože jich jednou povstane. Takže máme v těch Spojených státech máme politické extremisty, kteří prostě té vládě nevěří a vysílají to dál do světa. A samozřejmě prostě máme tady zase nějaké hnutí, které je tvrdě proruské a které prostě odmítá vlastně, nebo nemá problém s tím, co se děje v Rusku. A přitom Rusko by mohlo být úžasným zdrojem konspiračních teorií. Vemme si například záminku k druhé válce v Čečensku. To začalo tak, že v Moskvě bylo vyhozeno do povětří několik činžovních domů, ve kterých ale nežili Rusové, starousedlice, ale žili tam nějací Kavkazani, gastarbajtři a jakoby chudí zaměstnanci, vyhodili tam do povětří různé domy. Někteří lidé v Rusku přicházeli s teoriemi, že to vlastně vůbec nevyhodili Čečenci, byli z toho hned okamžitě obviněni Čečenci nebo čečenská vláda, lidé napojeni na čečenskou vládu. Hned se přišlo s tím, že zatím stojí ruské tajné služby, aby to svedli na Čečence a měli záminku po druhou čečenskou válku. Tenhle příběh naprosto geniální proto, aby vznikla obrovská konspirační teorie. Kdyby se to stalo ve Spojených státech, Američané tímhle zaútočili na Mexiko, tak o tom vyjdou tisíce knih. Ale kdyby se to stalo v Rusku, tak se to nestane. No, je to hrozně jednoduchý, protože vlastně tu nemáme extrémní politickou sílu, která by měla problém s ruskou vládou. Protože v tuto chvíli vlastně Rusko nebo Kremlo, jak to říct, vlastně kremelská klika, kremelská vláda vlastně je hrozně populární jak u extrémní levice, tak u extrémní pravice. Tudíž není žádná potřeba u nich vevnitř společenská poptávka na to obvinovat z čehokoliv Putina. Není. Tím pádem není vlastně politická potřeba, nejsou konspirační teorie.
jestli to není tady, jestli to není tím, že tam, jakože v Americe můžete říct cokoliv, vyjde vám to, vydáte si tu knihou a nic se vám nestane, zatímco v tom Rusku pravděpodobně zmizíte kdesi za Uralem.
V Americe na tom ještě vyděláte hromadu peněz, že na té knize. Jo. Jednak zmizíte, ale samozřejmě i tam jsou nějaké jako kanály, které se mohou dostat ven, ale skutečně není tady politická potřeba, není tady politické hnutí, které by bylo extrémní a které by šlo proti Rusku. Přitom skutečně Rusko, jak tady bylo řečeno, prostě mizí lidé, umírají miliardáři, náhodně šéf tajné služby umře, prostě nikdo neví jak, rychle musel, že srdce zmizí, nikdo nic nevyšetřuje, tamhle zabijou Čečenci opozičního představitele a všechno je v pohodě. Protože nemáme tu žádnou extrémní politickou sílu, která by bojovala proti Rusku, která by bojovala proti Putinovi. Všichni extrémisté u nás milují Putina. On je vlastně vzor toho, co chtějí.
Jestli to není to Rusko, že je místem konspiračních realit, že jo? Ale těžko říct. Tak, prosím, další.
No, já bych teda řekl jednu věc. Vy jste tady řekl, to ne, že bych na vás útočil, že jako v té Americe můžete mluvit pravdu. Můj kolega, s kterým jsem kdysi já pracoval na šachtě, se totiž byl 5 roků, pracoval na žádné povolení, měl tam pobyt, vrátil se 5 dnů před vypršením jako víza. A věděl jsem, že se vrátil a já jsem asi ho potkal po 14 dnech a říkám, Robert, co je s tebou, tebe není vidět na městě. A on říká, já sedím u televize a čtu noviny. Já říkám, ty jsi se zbláznil nebo co? A on říká, budeš se divit, za těch 14 dnů jsem se dozvěděl já tady víc, než za těch 5 roků ve Spojených státech.
Nebylo to proto, že neumí anglicky?
Prosím?
Nebylo to proto, že neumí anglicky?
Ne. On celkem se domluvil, že tam byl u syna se synem, tam, který tam už je víc jak 10 roků. Jo? Ale jak říkám, on říká, ty budeš se divit, vymývání mozku za minulého režimu u nás byla hadra proti tomu, co se děje ve Spojených státech. A já bych tomu i věřil, protože vím, co se dělo v Sovětském svazu bývalém před rokem 68.
Můžu?
Jo?
Já nechám reakce, a když tak, no.
No, ono to bude tím, že ty prohnilosti jsou úplně všude. Jako ve Spojených státech můžu potvrdit, je to skutečně tak, také jsem tam žil. A ne ovšem se tam člověk dozví a musí se to dozvědět třeba v jiné zemi, ale je to zřejmě taky tím, že každý režim, a je jedno, jestli je svobodný nebo demokratický, protože nějaká ta ultimátní svoboda neexistuje snad nikde, možná jenom ve Švýcarsku nebo na Islandu, tak tím, co vypouští mezi lidi, tak si tím něco hlídá. Ano, a v Americe taky vypouští režim takové informace, kterými odláká pozornost od toho, co kryje. Ale tohle se děje třeba i u nás a nikomu to nepřijde divné. Tady třeba teď média jsou plná uprchlíků islamistů a tak, protože vědí, že lidé se na to vrhnou a rozcupují to a už je nezajímá, co se děje mimo to. Ty levoty, ano. Třeba to, že teď tady imigrují ve velkém Rusové, přestože teď jako s nimi máme celkem studené vztahy, jo. To, že tady imigrují ve velkém, to, jakou tady páchají kriminalitu, jaké jsou tady rozrostlé i třeba gruzínské nebo azerbajdžánské gengy, to nikoho nezajímá. To prostě, když se o tom nemluví v médiích, tak to neexistuje ten problém, ano. Ale jakmile se v médiích o něčem mluví, tak to každého najednou zajímá a každý je najednou expert. Tak jako všichni byli třeba vystrašeni před 2 lety z eboli, že? Já jsem si z lidí dokonce dělal legraci, protože už mi to přišlo trochu vtipné, že se bojí eboli tady, když vůbec nehrozí. Všichni mi si klepali na čelo a říkali, že já jsem blbeček, protože já se jí nebojím. Jo? A nakonec na to všichni zapomněli.
Já si dovolím asi 2 postřehy. U těch amerických médiích, když si sednete k internetu, tak tam najdete konzervativní, ultrakonzervativní. V Americe jsou třeba velice populární rozhlasoví moderátoři, kteří zastávají extrémní politické názory od skutečně jakoby libertariánských, i kteří jsou na okraji republikánského hnutí, až po extrémně levicové. To znamená, že vlastně v těch státech máte média, které pokrývají jako obrovskou široké pásmo, širokou jako skupinu názorů. Jo, to znamená, že prostě, okay, když se díváte na Fox News a zrovna u vlády republikánský prezident, tak samozřejmě všechno je dobře a všechno je hrozně jako skvělý. A když se díváte na Fox News a zrovna vládne Obama, tak je všechno špatně. Je to tak. A prostě, ale zase, když se potom podíváte, když si koupíte prostě třeba v New York Times nebo nějaké liberální noviny, tak samozřejmě ten svět vypadá jinak. Ale to je úplně to samé u nás. Máte noviny, které se snaží nějakým způsobem lahodit svým čtenářům, které jsou pravicové, které jsou levicové. Právo asi těžko bude dlouhodobě psát o tom, že Kalousek je jako dobrý politik a všechno, co dělá, dělá dobře, protože by ztratil své čtenáře, kteří jsou levicového zaměření. Takže samozřejmě ta média vždycky fungují nějakou optikou, která je úzce zaměřena, protože chytají své čtenáře. Stejně jako prostě, když Bulvár přestane psát o vraždách a nahých holkách, no tak brzo ztratí svý čtenáře. U těch médií, které se profilují politicky, je to úplně to samé. Média, musíme si uvědomit jednu věc, jsou produkt a potřebují se prodat. Média se potřebují prodat. Média na internetu potřebují klikance, potřebují, abyste si co nejčastěji klikli a lidi si přečetli co nejvíc článků, protože každý měsíc podle toho dostávají peníze z reklamy a papírová média potřebují, abyste si na stánku je koupili. Takže vlastně píšou ne o tom, co je potřeba, nebo o tom, co je reální. Není poptávka psát o gruzinských genzích. Třeba bude. Ale v tuhle chvíli není. V tuhle chvíli se všichni boje uprchlíků, který tady přijdou, že nás znásilní a vezmou nám práci a budou brát sociální přídavky. A takže o nich média píší, protože chtějí prodat. Je to jenom produkt, tak na ně musíte pohlížet. To není žádné, jako nikdo neplatí novinářům nebo jejich majitelům hlavně za to, aby dělali osvětu nebo dělali něco, co jakoby je obecně v obecném zájmu a správný. To by mělo dělat veřejnoprávní média, ale ty jsou třeba i ve Spojených státech, když jich není moc tolik jako u nás. Jo.
Si pustím počítač. Mě je doslyšet, já nepotřebuju. Poslouchejte, takže já si pustím normálně počítač a teď mi doporučte, který portál bych podle vás měla pustit, aby mě nechal v klidu, protože jinak, jak se naštvu, tak si raději pustím asi Krtečka. A nebo druhá věc, dejte nám, vy jste novinář, vy určitě máte, nevím, jestli noviny, nebo kde máte své články. Tak do toho.
Já píšu všude, tak se mnou to je složité, ale poslouchej Český rozhlas. Na webu rozhlas má zprávy a rozhlas se snaží držet se toho, aby byl nezávislý a pokrýval jako názor z různého spektra. Rozhlas.cz, zprávy na rozhlas.cz. Jsou neutrální, snaží se být citově nezabarvení, snaží se prostě jakoby o samozřejmě... Rozhlas.cz, oni mají na webu právě zprávy, takže normálně tam si přečtete zprávy, prostě zpravodajství normálně, zprávy na rozhlas.cz. Pokud chcete investigativní žurnalistiku, tak bych doporučil asi Neviditelný pes a Hlídací pes. Hlídacipes.org, který se snaží dělat jako investigativní žurnalistiku. Vždycky je dobré mít těch zdrojů víc a samozřejmě, když přemýšlíte nad tím, jestli nějaká zpráva, která je pro vás šokující, jestli může nebo nemusí být pravdivá, tak si ověřte, od z jakého zdroje pochází. To znamená, že když se projdete si všechny ostatní zprávy na tom zdroji, takže když je tam něco, čemu byste byla ochotna věřit, tak si zjistíte, jaké zprávy oni psali poslední 2-3 týdny. A když zjistíte, že tam píší nesmysl, že tam píší prostě nějaké jako blázniviny, tak vám asi dojde, že vlastně ti lidé, kteří tam přispívají, tak se nesnaží ty zprávy hodnotit kriticky a prosívat je přes nějaké jako kritické myšlení nebo skutečně hledat důvěryhodné zdroje, ale prostě tam dají cokoliv, co po cestě najdou. Takže prostě se podívejte, vlastně, co se na tom zdroji vyskytovalo dřív, o čem oni dřív psali, nebo autor toho článku, o čem dřív psal. A když potom zjistíte, že prostě psal nesmysly nebo vyvolával paniku a psal něco, co není pravda, tak vlastně s čistým srdcem můžete i odmítnout něco, s čím přišel, třeba se vám to zdá jako reálné. No, protože to vám zase může ukázat minulost toho člověka a že asi jeho zdroje nemusí být úplně pravdivé a reálné. No.
Já si tady jenom přihřeju trošku polívčičku, protože přesně o tomhle bude příští filozofický večer za měsíc. Já na konci budu říkat, nebo pozvu vás, řeknu vám, kdo to bude o tom povídat, bude to o té manipulaci a tak dále. Ale to neznamená, že nemůžeme o tom mluvit už dneska, ale mělo by to se rozebrat příště podrobněji.
Já bych se ještě chtěla říct, padlo tady, ono samozřejmě je to generační rozdíl, že my už jsme něco zažili a mládí zase má ty zkušenosti třeba z toho světa, což já chápu a respektuju a uznávám, ale třeba vy říkáte, všichni straší migrantama a oni tady nejsou, zaplať pánbu tedy, ale... Ano, tak všechno se, novináři potřebují o něčem psát. Jednu dobu to bylo Řecko, protože mělo krizi, nebylo nic jiného, že? Potom naštěstí přišli imigranti, takže se psalo o imigrantech. Takže když to sledujete, tak to jsou vlny. Oni prostě se všichni na to vrhnou, jo? Na to jedno téma. Ale třeba já jsem poslouchala v Českém rozhlas, Český rozhlas má pořád, který se jmenuje Kupředu do minulosti, a tam hovořil profesor Bárta a potom ta další jména si nepamatuju. A jako přiznám se, že byť samozřejmě se, já už se taky nemám moc čeho bát, ale nebylo to radostné poslouchání. Jo? To, jako prostě profesor Bárta, který zkoumá ty civilizace, jo? Tak, a věnuje se zániku civilizaci, teďka byl i v nějakých dalších pořadech, ono to fakt není veselé. Jo? Já si myslím, že to není jenom strach. A taky by mě zajímalo, protože...
Když se ty bojíte? A je to.
No. Právě, že jako ty důkazy, vy jste tady celým večerem se prolíná, že ty důkazy, tak jak to teda...
Prosím? Svědčí proti ním, proti těm imigrantům, bohužel.
No, tak...
Někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem vznikla v Asýrii tabulka, na které nízký úředník asyrský své nadřízené varoval těmito slovy. Svět se blíží k zániku, společnost se zvrhává, úplatkářství a korupce jsou běžné. Je to památka, kterou považujeme za jeden z první zmínku o strachu z konce světa. Když si třeba vzpomenete na rok 2012, kdy se lidé báli konce světa, jakýsi strach z konce, strach z toho, že se civilizace rozpadá, že společnost se řítí do záhuby, je něco, co lidstvo provází celou její historii. Je to tak, že vlastně celou dobu žijem v tomto očekávání, že se společnost zvrhává. Já to teď říkám konec světa, ale že společnost se rozpadá.
On říká, že ta civilizace bude fungovat, ano. Ale v jiné podobě.
Tak, jo? Že se společnost rozpadá, že se společnost blíží k nějakému jakoby bodu, ze kterého už není návratu, že se společnost jako změní, že společnost upadá, že něco se jako děje strašného. Jednak je to něco, co nás provází opravdu celou historii a jednak ono to souvisí i s nějakou jakoby naším osobním nastavením, že čím je člověk starší, tím má pocit, že v minulosti všechno bylo lepší, chleba byl křupavější a že teď už ti lidé se sebe nechovají tak dobře, že všechno není tak dobré, jako dřív bývávalo, že to všechno je mnohem horší, než bylo. A když jakoby se můžete teď udělat si generační kroužek a paní, který je třeba 90, vám řekne jako... Jo, Holenkové za první republiky, to bylo úplně jiný, ne jak vy v 50. letech, to byly hrozný zmetci. Já bych řekl, ne, v 50. letech to jsme byli hrozně dobrá mládež, to ti v 60. to byly pěkný hovada. A vlastně se dostanete do přesně této situace, že jakoby tu minulost vnímáte jakoby úplně jinak a máte hrozný strach z budoucnosti. Je i důvod, proč lidé chodí k věštcům, ke kartářům, proč vlastně astrologie a věštění a jasnovidectví nikdy nebude vymíceno. Přestože jsme si prožili dobu, kdy celá Evropa byla křesťanská, kdy vlastně křesťanství ze své podstaty odmítalo jasnovidectví, protože to vlastně bylo proti náboženství, proti víře, je to pověračnost. To znamená, bylo v podstatě velice tvrdě postihováno všemi vlastně jakoby teologi. Stejně to přetrvalo, protože lidé ve své podstatě mají strach z budoucnosti, my se jí bojíme a potřebujeme někoho, aby nám řekl, že to bude dobrý. A tihleti zvěrozvěstové prostě apokalypsy, a já jim říkám zvěrozvěstové apokalypsy, a nemusí myslet konec světa, nemusí myslet zánik planety a výbuch, ale myslí se jako rozpad společnosti, ti tady vždycky byli. Společnost se mění a měnit bude. Ona nikdy nebude stejná. Uvědomte si, co vy jste třeba, vy nejstarší, prožili za svým životě za neuvěřitelné věci. Zažili jste rozpad společnosti, úplné změny hranic. Polsko, polovina Polska se stala Sovětským svazem, polovina Německa se stala Polskem. Tak vy jste to asi zažili, že jo, tam za váma. Zažili jste nástup komunismu, zažili jste, to bylo v 45. Ne, vy jste, ne? Tak se hrozně omlouvám. Já vám... Teď jsem vás urazil. Teď jsem to pohne. Dobře, můj... Budu bez večer. Vzpomínám na svého prastrýce, který umřel v 98 letech, byl ve španělské občanské válce. Co všechno zažil? Zažil koncentrační tábory. Zažil úplnou změnu celého světa. Systémy po celém světě se změnily. Vzniklo x nových států, x starých států se rozpadlo. My jsme si už mysleli, že se nikdy nebude mít problémy s náboženstvím. Jenom se všichni děsí náboženství ze 6. století, kterým jsme se smáli, protože a kterým se smáli lidi v Káhiře před 30 lety. Svět se mění, vždycky se měnit bude. A je to něco, co prostě svět je neměný. A my se to hrozně bojíme, protože bychom rádi, protože jsme měli teďka 20 let, jsme žili v extrémní pohodě, aby ta pohoda trvala ještě dalších 50 let, nebo 100 let, nebo 200 let. Ale lidi se vždycky přizpůsobí a vždycky nějakým způsobem zařídí po nějakých, jakoby, aby to dobře dopadlo. Jako to dobře prostě dopadlo po druhé světové válce, taky jsme přežili katastrofu. A žili jsme dál, jak jsme přežili 50. léta, a nebo někteří, nebo normalizaci, a potom rozkládání majetku v 90. letech. Jakoby, já bych to fakt tak katastroficky neviděl. Když se podíváte na tu minulost, tak vlastně ta Evropa zvlášť jako vždycky nějakým způsobem poradila docela dobře.